umělecké. Hmm.
Ale a při jaký příležitosti to ožívá hudební nástroje?
A to je jako často, ale většinou vlastně teďka prostě zase jak hezký počasí, jak už to mám uklízený.
Michal Cimala mi v jedné z místností svého velkého ateliéru v Nuslích zahrál na jedno z jeho vlastně navržených a vyrobených hudebních nástrojů. Tyto futuristické plně funkční nástroje byly v roce 2011 vystavené v Doxu a předtím také v galerii Rudolfinum a v Hamburku. Výtvarník na ně příležitostně sám hraje. Hudbu do svých objektů vnášel opakovaně. Známé byly jeho ozvučené sochy. Jeho ateliér má hned několik místností a velký dvůr, který je plný nejrůznějšího materiálu, se kterým sochař následně pracuje. Sedíme spolu u menšího stolu, obklopeni policemi plnými soch, kterým dominují lidské hlavy. Michal mi hned na úvod říká, co pro něj tohle kouzelné zázemí, kde se kdysi vyrábělo laboratorní sklo, znamená.
Ten ateliér pro mě znamená vlastně úplně jako zásadní místo. Já jsem ateliér teda měl vždycky, vlastně i když jsem byl jako student UMPROM, tak jsem měl takový první ateliér na Novém Světě, číslo popisné 9. A tam už jsem jako něco vlastně dělal mimo to školní prostředí a pro mě to je důležitý v tom, že je to místo teda samozřejmě, kde nebydlíš, ale pracuješ. Takže já jsem dělal vždycky jako věci minimálně jako na dvou kolejích, takže jsem i maloval, i jsem dělal jako objekty a sochy. Čili jsem to pracoviště, které bylo dřív z jedné místnosti, měl stejně jako zanesený nánosem jako obojího. Časem se mi podařilo to oddělit, takže teď mám ateliér, který je spíš na ty prostorové věci a pak mám ateliér, který mu říkám prostě letní, takže tam já jako víc maluju a můžu tam dělat jako větší věci, ale ten mám teprve 2 roky. Předtím jsem to vlastně tak jakoby dělil, různě dělil to, co jsem dělal, že jsem třeba dělal přes zimu víc sochy a v létě jsem maloval. No a ateliér je místo zásadní, protože to je jako když někdo chodí do zámečnické dílny nebo do kanceláře, tak já takhle chodím do toho ateliéru. Je to stejný. Takže taková ta zažitá představa nebo stereotyp, který pochází z 19. století, myslím si, že možná spíš z francouzské literatury, že ten umělec prostě vstává, kdy chce, pak chlastá, potom případně se seznámí s nějakou ženou nebo jde do nevěstince a v rozjítření smyslu druhý den ráno, ve 4 ráno namaluje jako špičkový obraz a to dělá jako třeba jednou za měsíc, tak to je představa, která je nesmyslná a opravdu jako hodně literární, protože každý z lidí v hluboké minulosti, v současnosti samozřejmě, který něco udělal a nadefinoval si nějaký životní styl, se kterým souvisí vlastně odraz toho, co dělá jako vlastně objekty nebo obrazy, tak to jsou lidi, kteří pracují denně a v podstatě chodí do toho a to jako do práce, tak to je.
To je potvrzeno hned několika umělci, se kterými jsem rozhovor vedla, takže říkají úplně to stejný.
No, taky máme rodinu a tak se snažím prostě tady být vlastně co nejdřív a ne vždy to jakoby vyjde, abych tady byl v 9 ráno, někdy tu jsem i dřív, ale taky jsou různé administrativní věci, které se musí řešit, takže jsem tady každý den.
Ještě do toho působíš na AVU.
To působení vlastně tam už tak jakoby trošku končí nebo skončilo, protože vlastně tam jsem jenom jako vedoucí diplomové práce jednoho našeho diplomanta. Byl jsem tam vlastně docela dlouhou dobu, protože jsem byl 8 let asistent u Jaroslava Rony a stejně dlouhou dobu u Lukáše Richtajna. No a ta asistentská pozice vlastně mi vyhovovala, protože jednak bydlím blízko té školy, což je náhoda, ale že jsem mohl být takovým jakoby vlastně častým kontaktu s těma studentama, taky vlastně člověk není zatížený úplně tou super zodpovědností za to, co ten ateliér produkuje. Samozřejmě, že za to seš spolu zodpovědný, ale nezaštiťuje to jako to tvoje jméno.
Pokračovat teďka na akademické půdě, řekněme, jako pedagog, asistent nebudeš?
Ne, určitě ne, jako už by se mi to nevešlo vlastně ani do časového plánu. Ty studenti vlastně potřebují, aby se jim člověk věnoval. Je potřeba s něma trávit čas v rozhovorech a já nevím, prostě třeba i jako mimo tu školu, to pro mě vždycky bylo cennější, i když jsem já byl student, když jsme byli prostě s naším profesorem na UMPROM s Vratislavem Novákem někde jakoby mimo, ať už to bylo nějaké soustředění, nebo jsme se šli podívat na něco do města, na nějakou výstavu, tak je to prostě jiný, než je to v tom prostředí toho ateliéru. Tu samou zkušenost mám i vlastně z Německa, kde jsem studoval, když jsme šli s naším profesorem, sochařem Davidem Eviznem, jako ze západního do východního Berlína na nějakou výstavu ve vybydleném vlastně baráku určenému k rekonstrukci. Ta hodina, kterou jsme prostě šli tím městem, byla pro mě cenější možná než celá ta stáž.
Ty jsi studoval v Berlíně, nebo byl
jsi
tam?
Byl jsem tam koncem 90. let, rok a půl. Já jsem tam pak i vlastně složil zkoušky do té školy a už jsem tam nenastoupil.
K té tvé tvorbě, ty toho vlastně děláš poměrně hodně, ale možná tak nejvíc, co by posluchači si vybavili, když se řekne tvé jméno, tak jsou to sochy, které jednu tady vidím, takové ty odlité sochy ze skla, ale nejenom ze skla, používáš spoustu materiálu. Tak můžeme se možná zastavit u toho, protože ty tady sedíme zrovna obklopeni úplně těmi všemi sochami z různých materiálů, různých barev a tak dále. A máš tady i takové, jsem koukala na tom dvoře, to je takový sběr materiálu.
Já mám jako tady, kde sedíme, tak to je taková, já tomu říkám laboratoř těm policím, co jsou tady. Tady jsou věci, které se postupem času prosazujou, jakože vlastně se jim já jdu naproti a ty věci mě, že na ně koukám a oni na mě. Takže nějaká z nich nebo nějaká série z nich občas zavolá, prostě potřebujeme, aby se s nám jakoby věnoval a já zase potom třeba půl roku řeším jenom jako vývoj nějaké jako nové věci. Tady jsou věci historické, jsou tady věci z konce 90. let, tam nahoře ty jezdci, to jsem dělal ještě na Umprum.
Takže to je kov, jo?
98-9, je to jako galvanoplastika, takže je to pokovaná skrumáž různých materiálů. Jsou tady věci potom kolem roku 2006-2008, který jsem dělal vlastně, když jsme byli v Trafačce. Tamhle mám jako takovou připomínku vlastně studia podle modelu, takovou jako neobarokní sochu odlitou v bronzu toho sedícího muže a tak dál. Takže jako je tady jakoby spousta věcí, které potřebuju vlastně mít na očích pro to, abych mohl přemýšlet, jako kam se zařadí v tom proudu toho, co se bude realizovat a co jako je méně důležitý. Takže někteří z toho časem úplně vypadnou a někteří naopak se prosadí, že vlastně jsou v tom hledáčku toho mýho zájmu najednou pak jako na 100% a věnují se tomu, aby se to jako dotáhlo.
Pro mě jsou taková retrospektivní stěna.
Taková stěna jako retrospektivní stěna myšlenek zmotněných. Je to jako vlastně pro mě hodně důležitý mít ty sochařské modely. To je něco, co vlastně se dělalo jako vždycky, ale myslím, s pravidelností se to dělá jako od renesance, že se dělaly ty modeleta, bozeta a modely, které jsou v nějakém měřítku, který může být 1:10, 1:20 nebo jako v jiném měřítku. Ale ten model je vlastně dobrý v tom, že vám umožní si jako uvědomit a vyspecifikovat ty prostorové vztahy. Potom ho vlastně uchopíte jako materiálově, můžete ho převádět do různých materiálů, když na něj máte formu, nebo v současnosti třeba sken. Na něm se spousta věcí vlastně ověří, vyřeší, můžete ho velice snadno předělat. To znamená, když předěláváte věc, která má 50 cm, tak to můžete mít předělaný i radikálně třeba za den. Když už máte takovou věc o to třeba 2 nebo 3 metrovou, tak je to poměrně značný problém jako tam něco jako zásadně měnit. Takže vlastně proto ten model je pro mě důležitý, já mám všechno i vyskicovaný na papíře, prostě 20x, 100x předtím, než se do něčeho pustím. Pak je tam jako taky důležitá ta věc, že pokud chcete, aby se to jako dílo dostalo jako ven, to znamená do exteriéru a mělo za sebou prostě třeba nějaké financování, pokud je to jako třeba soutěž sochařská, tak ten model je zásadní v tom, že ušetříte 20 minut prezentace verbální o tom, co byste chtěli udělat, když ten model stojí jako na stole.
Jaké jsou právě všechny ty fáze, co sochař musí udělat, než tu sochu dokončí?
Na začátek je potřeba říct, že vlastně jako aby si člověk nějakým způsobem nadefinoval ten svůj svět, tak to, k čemu se vlastně jako tak nějak jako blížil nenápadně třeba od puberty, že se propojí vnímání reality s tím, že něco umíme nakreslit jako podle reality, jako takže se propojí ruka, mozek, oko, tak ten další vývoj vlastně je ten, že vy prostě musíte mít nějaký svůj svět. Pokud jako tam je to nutkání něco dělat, tak vám prostě vznikají věci pod rukama, v mém případě i různorodý, ale časem se to vyčistí a vyselektují se nějaké věci, ve kterých se dá pokračovat, takže máte nějakou jako vlastní tvorbu. Což je ideální samozřejmě už dělat jakoby ve škole nebo aspoň na akademii, to tak je, že je to soustředěný jenom na vlastní tvorbu. Myšlenka jako taková, ta trvá zlomek vteřiny asi, potom netrvá moc dlouho to nakreslit na papír, to je v rámci taky bych řekl vteřin, minut nebo desítek minut, když děláte nějakou preciznější kresbu. V mém případě jsou jiní lidi, kteří jsou schopni sedět nad kresbou třeba měsíc, ale to říkám, každý jsme jiný, každý má nějaký jako jiný natyrel a osud. Takže vlastně ta kresba je důležitá. Většinou po té kresbě vzniká model, v mém případě, který pak taky třeba vzniká v několika variantách, a když jsem si jistý tím, že to je jako je to, co jsem já chtěl, co jsem chtěl vidět, nějak to začne komunikovat vlastně se mnou i s okolním prostředím, tak třeba se pak jako dělá forma, nebo se to naskenuje a dává se to do nějakého měřítka a pokračuje se dál třeba k realizaci, pokud to projde nějakou jako soutěží, nebo to má svého investora.
Ta finální realizace, ta už se dělá jinde než tady.
Já vlastně rád dělám i ty větší věci, pokud můžu, tak je rád dělám sám. Ale to má samozřejmě svůj limit, že pokud jako děláte něco, co já nevím, je třeba do jedné tuny, tak jsem schopný to jako udělat tady. Jako, že to postupně dáte dohromady z malých částí velkou věc, pak se to zvedne jeřábem, dá se to na auto a někam to jakoby odjede, nainstaluje se to, vystaví. Ale pokud ta věc je třeba vyšší, jak jako nějaký jako 3 metry, je kovová, je to prostě nějaký jakoby větší jakoby kus materiálu, tak už je potřeba kooperovat jako s jinýma lidma. A kromě té komunikace, která je taková, bych řekl, produkční část té věci, tak tam samozřejmě je potřeba víc rukou u toho a nějaký stroje, takže to už sám jako člověk dělat nemůže. A myslím si, že ani není dobrý dělat jako všechno sám neumím na takový úrovni, abych tomu jako odevzdal. Takže teďka třeba dělám sochu, která je určena k doprovodnímu programu Smetanovy Litomyšly. Smetanová výtvarná Litomyšl, se jmenuje vlastně ten festival, a tam bude socha, která je podle mýho návrhu vznikala asi jako rok. Mělo to poměrně jako složitou jako genezi a dělá se to ve Vítkovických strojírnách v Ostravě.
Mm-hmm. A co to je za sochu?
Letos je rok hudby a je rok Bedřicha Smetany, Smetana 200, 200 let od narození. Tak v loni, když jsem mluvil právě na festivalu v Litomyšli s jeho ředitelem Pavlem Kysilkou, tak jsme zavadili o takový téma, že jsem četl kdysi takovou novelu, která byla přílohou časopisu Vesmír v roce 2001 od Emanuela Vlčka. To byl český antropolog, který zkoumal pozůstatky českých králů a českých velikánů. Tak se také zabýval Vlček a jeho tým pozůstatky Bedřicha Smetany. Ta knížička je zajímavá v tom, že na její titulce jsou fotky zachovalých ušních kůstek velikána našeho skladatele. Ten Vlček jim věnoval vlastně docela velkou pozornost a mě to zaujalo z toho důvodu, že jednak jako jsou to kosti, na které jako zapomeneme v rámci toho, z čeho jsme jako zkonstruovaný. Známe to z přírodopisu, ale nikdo je vlastně ani pořádně neviděl. Jsou to ty nejmenší kůstky prostě v lidském těle o rozměrech 2,5 až 3,5 mm, které jsou uloženy v měkkých tkáních a díky nim taky slyšíme. Ne? Samozřejmě nejenom díky tomu, že máme ten svod toho zvuku ve tvaru ucha, vlastně po té spirále dovnitř do toho tubusu, kde je bubínek, který rozvibruje ta vlastně tlaková vlna, kterou se ten zvuk vlastně jako k nám dostane. Ale potom zatím jsou v těch měkkých tkáních uloženy ty kosti, která jedna do druhé klepne a pak je tam přenos jako zase do nervů nakonec. Ono se to vlastně u většiny lidí, u většiny kostelních pozůstatků se to vůbec nezachová, protože ty kosti jsou malý, tím pádem jsou náchylné na to, aby se rozpadly. Takže to je vlastně takový jako unikum, že ty smetanové ušní kůstky se zachovaly. Já jsem to právě říkal Pavlu Kysilkovi a on říkal, no to by byla dobrá i velká socha. Byla, ale ta cesta k tomu byla potom jako taková trnitější. Já jsem jako, samozřejmě jsou nesehnatelný ty originály Smetanovy, takže jsem si objednal anatomický modely 1:1, zalitý v dentakrylu. Pak jsem objednal model 20:1, ty než mi přišly ty modely, tak to trvalo dlouhou dobu, nevím, jestli je někdo vyráběl, protože je to tak jako neobvyklá věc, jako, že by to někdo chtěl, ale bylo to v rámci měsíců, než mi to přišlo, potom jsem to jako tak nějak jako naskoumával a zároveň jsem prostě vlastně pořád se točil kolem té publikace Bedřich Smetana a hluchota a nakonec jsem ten model naskenoval, přemodeloval, předělal. Nebyl jsem moc spokojený vlastně s tím výsledkem, a protože jsem taky chtěl po soše, kterou mám ve Vysočanech, udělat něco jako úplně abstraktního, tak jsem se rozhodl, že tam půjdu cestou jako radikální stylizace do ploch a že to ve výsledku bude z plechu. Udělal jsem plechový model, který se pak digitalizoval, potom se ty parametry převedly do virtuální reality, aby jsme to viděli v měřítku. Začala nějaká komunikace taky o tom, jak a kde to vyrobit, a celý se to podařilo posunout do té fáze výrobní. Takže dneska jsem jako vlastně bych řekl před instalací té věci, no, že už se leje podstavec jako betonovej a na který se to našroubuje. Ta věc tam bude jako 5 let v tom místě.
A to místo?
To místo je v Litomyšli u Smetanova domu a to je takový hezký park, který navazuje před tím je takový dětský hřiště od Pavly Staránkovy a Dušana Zahoranskýho a pak je řeka a nad ní je takový park v louce, jakoby svažitý a v tom je to místo, kde to jako bude.
Takže třeba do měsíce už by to tam...
Do měsíce by to tam mělo být. Bude to 7.6.2024 je odhalení, to je pátek, my tam vlastně zradíme vychopeně, my u toho budeme mít jako takovou hudební performance, protože v té knížce je výsek ze Smetanových deníků o tom jeho postupném ohluchnutí. Tam já jsem vlastně ty pasáže z toho vybral, nahráli jsme je, protože je to jako v první osobě, já Bedřich Smetana narozený tam a tam a vypráví vlastně o sobě a potom vypráví o těch zvukových halucinacích, který měl a o tom utrpení, který ho provázelo poslední 10 let.
Těžko se smiřuji s hluchotou a ještě horší je tinnitus. Ten šum, ten lomos, ten jest mi nejhorší útrapou ze všeho. Hluchota by mi byla poměrně ještě dost dobrým stavem, kdyby při ní bylo v hlavě ticho.
Tak ten text mě vlastně natolik zaujal, že jsme ho nahráli a udělali jsme takový pásmo 25-minutový, kde jsme jednak ty jeho zvukové halucinace, které tam jsou dost přesně popsané, nějakým způsobem dostali do toho hudebního podkresu. Použili jsme tam i moji hudbu a použili jsme lehce manipulovanou hudbu ze Smetanova cyklu Má vlast. Něco zpomaleně, něco pospátku a to se jako různě rozstříhalo a udělali jsme z toho takový hudební podklad pod ten čtený text, který sám o sobě byl na poslech jako hodně těžký, protože je to text, který je vlastně dost temný. A aby se to nějakým způsobem tak jako, neříkám odlehčilo, ale aby se to jako líp poslouchalo, tak jsme to vlastně spojili s tím zvukem a ten formát je hotový a bude k poslechu na digitálních platformách už brzo.
I ty živé performance, řekněme, k tomu patří. A to je věc, a ty jsi i hudebník, takže to jsou věci, které jdou pro tebe tak jako ruka v ruce, že jsi rád, když se to takto podaří.
Ono to tak jako vždycky nebylo. Samozřejmě člověk jako každý druhý puberťák hraje jako na kytaru třeba jako v dětství. Pak zjistí, že se mu to trošku možná k něčemu hodí, jako že, a pak jsem to jako zavrhnul asi, když mi bylo 16, takže jsem na nic nehrál. Ale jak jsem vlastně pořád dělal s těma materiálama a jsem taky z prostředí, který je jako hodně industriální a to je jako Havířov, Ostrava, tak jsem tíhnul vlastně k té industriální produkci, takže jsem hrál na lecos, co se kde válelo, ale postupně, jak jsem jako studoval na UMPRUM a dělal jsem jako vlastně ty sochy a potom abstraktní objekty, tak mě napadlo si vlastně vyrobit nějaký svůj hudební nástroj, ten pokus mě držel vlastně poměrně dlouhou dobu, asi 12 let, kdy vznikla jakoby série věcí, která byla vystavená v roce 2011 v DOXu a předtím v Hamburském uměleckém průmyslovém muzeu. Tak jakoby řízením osudu a vlastně možná nechtít se, jakoby se ze mě stal nějaký takový jakoby druh, možná jakoby řekl bych lidovýho hudebníka nebo nějakého domorodce z města. Jo.
Ty nástroje opravdu jsou funkční? Ty, které byly třeba vystaveny?
Jsou funkční, vlastně ono je to tak, že časem se člověk dostane k tomu, že chce pak udělat i něco, co je plnohodnotný. A já jsem v loni jsem postavil takový akustický kontrabas, který je z karbonu vyrobený. Ten karbon má dobré akustické vlastnosti, podobný dřevu, takže je to plnohodnotný nástroj, na který se dá zahrát cokoliv. A dosud to bylo takový jako pro mě jako vrchol toho snažení, který jako ale není na prvním místě. Je to takový, bych řekl, v rámci toho, co dělám, tak to někdy bylo na prvním místě a někdy je to jakoby ta druhá věc, jako, kterou dělám. Vlastně, když začínáte a jako uděláte, já nevím, třeba jako pokus o hudební nástroj, pak když se to namalujete, pak uděláte sochu, tak když ty věci jsou jakoby tři a od každého oboru jenom jedna, tak je to málo. Je jich málo, i když je třeba 5 nebo 6, ale v momentě, kdy to děláte třeba 20 let, tak už vám vlastně ty řady narostou a začnou se mezi tím jako vlastně tak jako vlíst jako různobarevný nítě, který to propojujou. Jo? Takže najednou ty věci začínají možná dávat pak jako větší smysl v rozpoznání toho rozptylu toho autora. No?
Michal Cimala v souvislosti s instalací do Litomyšle dělá i menší odlitky těchto ušních kůstek. Jeden z nich právě doluje z formy.
Ale vlastně takhle, když to zbavíš toho otřepu, tak uvidíš vlastně takový prvotní model té sochy. Já to ještě musím pak jako ze spoda navrtat a vylejt to jako úplně, aby to bylo plný, protože se to bude pokovovat galvanicky.
V této fázi je na tom ještě kolik práce do budoucna?
Docela dost ještě. Ještě jak dva dny. Teď si ten model dělám pro sebe, protože bude vystavený někde jinde v rámci celé řady vlastně vývojových těch modelů, takže tady vidíš vlastně zvětšený to kladívko, kovadlinku a ten třmínek, tohle se musí odvrtat, aby tam byla ta díra. On teda skutečně vypadá jako třmínek.
Můžu se
jako
na to šáhnout?
Jo.
To je, tenhle ten materiál je teda...
To je ten lidský poliuretan.
Michal má ve stejné místnosti, kromě velkých pláten, také řadu soch lidských hlav ze skla a z dalších materiálů. Je tu i kolekce, která vznikla v první vlně karantény za covidu.
Jsme si pronajali se ženou v Českém ráji takový domek, kde jsme měli původně být jako týden nebo 14 dní, nakonec jsme tam byli 2 měsíce. Já jsem si tam udělal z jedné místnosti takový improvizovaný ateliér, nedala se koupit vlastně ani hlína, vůbec nic, že jo, kromě potravin se nedalo koupit nic. Tak jsem tam nakoupal hlínu u kamaráda na pozemku jíl, který jsem jako rozemlel, smíchal jsem ho s otrubama jako od ovsa, jako s takovou rozpadlou slámou, která vlastně vytvoří vazbu s tou hlínou, jako takovou tu lepenici, kterou se vyplňují třeba spáry mezi dřevěnými trámy. A z toho jsem to modeloval, no. A to mělo tu určitou výhodu, že na to nemusíš dělat formy, že vlastně tak, jak to vymodeluješ, tak to vyschne. Smrskne se to jenom o málo, zhruba asi o 5%. Ty věci jsem si pak přivez do Prahy, postupně jsem na ně nechal udělat formy a pak jsem je přeleval do bronzu, ale taky, protože v tom kraji je hodně skláren, nebo třeba je tam sklárna Zdeňka Lhockýho na Pelechově, tak jsem se domluvil se Zdeníkem, že jsem tam utavil právě první ty věci do skla. V tom jsem pokračoval nějaký 3 roky, takže to, co je tady vidět, tak je vlastně z doby toho post-covidu vlastně všechno, co tam vzniklo za ty první karantény, tak jsem převedl do toho materiálu a teďka v tom zase nějak budu zvolna pokračovat.
Ty jsi vystudoval také šperk a kov. Jsi i šperkař. Děláš to? Ještě věnuješ se tomu?
Nedělám to a záměrně jsem to opustil, protože jsem nechtěl vlastně sedět u toho šperkařského stolu, který je specifický, takový vyšší stůl, u kterého člověk stojí furt ohnutý a první, co si zkazí, jsou oči a druhý, co odejde, jsou záda. A vlastně, protože je to práce, která je jako časově náročná, tak u toho nesedíte 8,5 hodiny denně, ale díl. Já jsem nechtěl řešit celý život to, jaký se komu bude líbit jako kroužek. Mě to zajímalo jako nějakou dobu třeba na té střední škole, zajímalo mě to pak ještě i na UMPRUM, ale my jsme vlastně u toho Vratislava Nováka, ten ateliér byl vedený ještě tak, že my jsme půl roku navrhovali židli, kterou jsme pak museli vyrobit, potom jsme dělali třeba nějaký šperk na tělo, který třeba přerostl do toho, že to byla nějaká body art a nějaká fotografická dokumentace. Ty věci byly hodně takový jako experimentální, byla druhá půlka 90. let. Dělali jsme třeba, když jsme navrhovali lampu, mezitím jsme vymodelovali relief podle živého modelu a tak dál, takže jako bylo to úplně jako různorodý a ne jakoby zdánlivě to jako bylo takový jako skoky jako od někud někam pořád jako jinam. Ale musím říct, že mě to vlastně docela vyhovovalo, protože to, co jsem pak dělal v životě, bylo to samé na druhou. Jo, protože jednou řešíte interiér nějakého třeba butiku, to jsem dělal vlastně s architektem Adamem Jirkalem hnedka po škole a potom zase něco jiného a třeba ty interiéry, ty mě jednou v periodicitě jednou za 4 roky jako dělám nějaký interiér komplexní a mezi tím zase jakoby jiné věci, takže jsem byl vlastně připravený na tu různorodost, která se k člověku může dostat jako v reálném světě, no a ale jako převážela pak jako samozřejmě ta volná tvorba.
Já bych se možná ještě vrátila k tomu, jak jsi říkal, že každý ten umělec nebo ty mluvíš sám za sebe samozřejmě, takže máš takový ten svůj svět v té hlavě. Tak jaká jsou ta témata, která tě zajímají a třeba která tě zajímala dřív a jakým způsobem se to vyvíjí třeba v tom čase toho stárnutí?
To je zajímavá otázka. Jako, já bych řekl, že to zůstalo možná od puberty jako tematicky stejný, jenomže se člověk pak jako v tom líp orientuje. Tím, jak jako přečteš různé knihy, dáš si věci do souvislostí, nevím, vývoj třeba dějiny 20. století v návaznosti, na to si dáš dohromady prostě to, co se dělalo za umění, v závislosti na třeba jako situaci mezinárodní, že byla první světová válka, pak byla chvilka klidu, pak druhá. Co to znamenalo na východě, co to znamenalo na západě a začne se v tom trošku orientovat, k tomu se přidá třeba nějaká jako orientace třeba v hudební produkci, vážné hudby, vývoj elektronické hudby v druhé půlce 20. století, tak si poskládáš vlastně takový nějaký jako vlastně obraz z různých úhlů pohledu, ale to téma jakoby je furt stejný. Jenom se na to jako díváš potom jako z různých perspektiv vlastně na stejný téma, takže se v tom tématu můžou otvírat vlastně další jako podtémata, nebo se to může jako vlastně rozpadnout, nebo naopak jako koncentrovat do nějakého bodu, kde je to jako jasný. A pro mě to bylo třeba tak, že já jsem jako dítě a potom puberťák jsem miloval jako abstraktní umění, který jsem měl prostě rád jenom pro tu formu. Myslím si, že jsem jako tomu vůbec nerozuměl. Je otázka, jako jestli se tomu rozumě dá.
To
jako,
jsem chtěla dodat, ale radši mlčím.
Takže to jsem obdivoval. Samozřejmě, jako když se o to pokoušíte v 16 letech, 17, 18, tak jsou takový pokusy, které jsou spíš jako usměvný u většiny lidí, ale jsou taky lidi, kterým se to jako dařilo. Tohle bylo něco, co mě moc zajímalo, ale nakonec v podstatě tím, jak jsem byl jako nějakým založením takovej, jakoby možná jako až dekadent, jakoby vlastně myslím v těch 90. letech, tak mě prostě zajímala v podstatě ta nejvíc jako ta alternativní scéna, no, jak hudební, tak výtvarná a jako ty úplně jako hlavní proudy, které třeba se vystavovaly, tak mě třeba nevím, zajímala mě víc výstava skupiny Irvin, než výstava třeba Zdeňka Sýkory. Nezajímalo mě to stejně. Obojí jsem viděl, ale jako víc mě zajímají prostě ty Slovinci, když to řeknu takhle. No a témata u mě byly vždycky určitým způsobem jako o těch limitech, jako vlastně, které máme jako společnost, kam se jako ubíráme. Utopická témata mě zajímala, dystopická, zajímaly mě jako okraje města, to jsem jako hodně i maloval.
To bude možná i tím industriálem, možná
Zajímal mě ten industriál, zajímalo mě vlastně to fungování vlastně toho těžkého průmyslu, který člověk vnímá nejvíc jako vlastně vizuálně. Jako dítě jsem vlastně výřev byl zahalený buď to růžovým anebo zeleným smogem v zimě. To záleželo, z které strany foukal vítr, jestli od Třince nebo od Ostravy. A byla cítit jakoby síra ve vzduchu, takže člověk vnímal jakoby tyhle ty věci jako takový, jako že jsme žili v takové velké instalaci jakoby od Olafura Eliassona, ale nebylo to od něj, ale bylo to od NHKG nebo od Třinecké železáren a tam, když člověk jel zavířovat do Ostravy kolem ty nový huti, tak z každého komínu šel jiný barevný dým a z některých šlehaly plameny, no tak jako mě se to jako dítě
líbilo. To člověka ovlivní.
Mně se to jako dítě líbilo, no. To asi stejně jako to viděli lidi, kteří jezdili z Mostu do Litvinova nebo naopak, no, tam v těch rafinériích.
Že nešlo jinak.
Ne, prostě to jsou prostředí, které jsou dané, jako to si jako nevyberete, tam se narodíte a tam to je. Takže ty témata jsou jako úzce spojené s tím letím a potom vlastně takový to hledání nějakého toho svého světa bylo možná ulehčený právě tím, že jsem v tom Berlíně začal dělat takový jako abstraktní plastiky, který jsem později ozvučil. Takže v tom jsem jako pokračoval hodně dlouho. Po těch výstavách, které byly vlastně docela velký v roce 2010 v Německu, v Hamburku a pak v Doxu, v Praze, tak jsem změnil směr, protože zároveň jsem už byl součástí té trafačky, že jo, s Honzou Kalábem a Kubou Neprašem, Blankou Čermákou. Takže tam jsem pak začal dělat vlastně takovou revizi toho figurálního sochařství v těch malých hlavách lidských charakterů a to jsem různě prostě jakoby pitval a přehorával, zůstal jsem u toho vlastně do teďka. Ale taky jsem se vrátil k těm nástrojům, takže ono se tak jakoby prolíná se to. A mezi tím jsem začal dělat větší sochy, no.
Ty jsi i spolu zakládal právě trafačku. Na tuhle dobu jsem se taky chtěla zeptat, jakým způsobem se to vlastně povedlo a proč jste tuto galerii chtěli otevřít, jestli tady byla taková jako díra v tom pražském prostoru, aby tady něco takového vzniklo a jestli s nimi nějakým způsobem stále spolupracuješ nebo jste nějakým způsobem v kontaktu.
Ta situace byla taková, že v 90. letech byli v Praze možná 5 galerií, jo, tak z těch významnějších to byla galerie Behemoth, galerie MXM, fungovala Nová síň, jo, kde ty dobrý výstavy dělal Karel Babiček, který zároveň provozoval galerie Behemoth, nějakým způsobem fungovala Špálovka, kde byl zase pan Krbušek, no, takže to jsme se dopočítali ke čtyřem, teďka ne, galeriím, no, tak asi bylo 5-6, takže bylo málo. Samozřejmě byla galerie Gambit, ještě Ivana Svarbová, tak to je ta pátá. To jsem já tak jako vnímal, třeba těch pět galerií. Plus to, že občas byla nějaká výstava v Národní galerii, tam myslím, že si dobře pamatuju výstavu Stanislava Kolíbala v druhé půlce 90. let. A samozřejmě byly nějaké výstavy na Pražském radě, kde mě hodně jako třeba poznamenala výstava Jeana Di Biffetta někdy začátkem 90. roku, tom, když mi bylo asi 19. Ale těch galerií bylo málo, potom vlastně jak ta naše generace jako vlastně nějakým způsobem dospívala, tak byly snahy založit nějaký jako umělecký centra. První v tom byl David Černý, který to chtěl vlastně udělat Meat Factory jako v Olešovicích, to se nepovedlo a všechno se to vlastně začalo dařit jako na více frontách až po roce 2005. Takže v roce 2006 jsme vznikli my v těch Vysočanech jako volný sdružení, který inicioval Honza Kalab, protože vlastně objevil ten prázdný barák. Myslím, že o půl roku později se otvírala jako Meat Factory, která ovšem vždycky pracovala úplně s jinými vztahy s městem i s financováním. A my jsme tam vlastně jako ta naše základní skupina na sebe nabalili další lidi. Pronajali jsme tam vlastně ten dům, který souvisel s tou halou, takže tam, myslím, že jsme se tam pronajali nakonec asi 27 bytů, to by věděla přesně Blanka, který prostě se udělal jako sraz a prošlo se to s lidma, kteří jsme znali a každý si mě vybral nějaký místo a takhle to tam jako začalo vlastně fungovat, že to bylo to jako legální, vypadalo to tam vlastně, že to je squat, ale nebyl. Byly tam velmi nízký nájmy a dalo se tam nějakým způsobem fungovat, zima tam byla šílená zima v té hale, ale i tak jsme měli jako dobrý kamarády, kteří občas tam zajistili topení na nějaký akce a celkově nám pomohli. Třeba vlastně s financováním jako opravy galerie, tak to byl zejména teda Saša Dlouhý, dokumentarista, který nakonec natočil i film Trafačka chrám svobody. No, takže ve zkratce to bylo takhle a do toho roku 2005 asi nebyla asi ani vůle ze strany lidí, kteří ty nemovitosti měli, aby je dali do užívání umělcům. Pak už si myslím, že se to stalo jako běžnější věcí, protože v momentě, kdy my jsme končili v roce 2012, tak už zase vznikala ta Pragovka, jo, a ještě jiná hnízda umělecká, takže to považuji jako za dobrý, ale po revoluci to prostě 15 roku nešlo.
A dneska?
Tak dneska je to tak, že před 14 dny, ve čtvrtek si to pamatuju, že jsme jeli na vernisáž výstavy Jízda do Trutnovského EPA, tak zaprvé jsou jakoby mimo Prahu docela velký jako instituce nebo galerie, které jsou jako soukromí a fungují. Ať je to Osmička ve Humpolci nebo třeba to EPO. To dřív vůbec nebylo a v ten den, co jsme na tu vernisáž, tak bylo v Praze 32 vernisáží. Tak to si myslím, že třeba v 90. letech nebylo ani za celý rok.
To asi určitě ne.
Myslím si, že ne. I když by ještě tam připočítal šestou galerii, to byla Jilská galerie u prstenu. Ale jako...
Takže je to úplně jinak. Už trošku konkurenceschopný trh, řekněme. Ty galerie se musí taky snažit, aby
určitě, jo, tak dobrý je to dobře, že těch galerií je hodně. Je to taky důkaz toho, že ty umělci jsou životaschopní, ty galerie jsou životaschopní, existuje tady skupina různorodých sběratelů, kteří to umění podporují a to si myslím, že je proto jako jedině dobře, protože se může vytvořit nějakým způsobem prostředí, ve kterém se to jako dá dělat, to prostředí. To jako nebylo, nebo bylo tak jako vlastně nenadefinovaný a že prostě se začínalo od nuly, no. Stejně jako tady v roce 90 nebyl trh s nemovitostma, takže vlastně jako nic nemělo tu cenu, kterou by to mělo mít. To samé je to s uměním, to taky jako když to řeknu v roce 90, prostě věci, které nějakou cenu mít měly, tak jako v uvozovkách měly cenu nízkou. Dneska se nedají koupit a tak dál, no, tak je to jako dobře, že už se ví, co je co.
Ještě se vrátím k těm veřejným zakázkám, protože ten veřejný prostor, to je takové téma, které se teď hodně řeší, prostě se různě srovnává ta česká realita ze zahraniční. Říkal jsi, že děláš, nebo už se dokončil tu sochu například pro Litomyšl. Jaké jsou příležitosti pro vás umělce, abyste se vůbec nějakých soutěží mohli účastnit? Kolik jich je? Jestli vás to zajímá? Jestli byste chtěli třeba, aby jich bylo víc?
Soutěží do veřejného prostoru si myslím, že určitě je víc, než bývalo v minulosti. Často je to soutěž, která vlastně je vyhlašovaná jako jako třeba výtvarně architektonická soutěž, takže je potřeba spolupracovat vlastně s architekty, což považuji za hodně důležitý a je to dobrý, když je tam jako vlastně vhled jako z tohohle toho oboru, protože architekti mají takový ten jako pohled jako zhora trošku na to. Ve všech souvislostech umělec často vidí jenom jako sám sebe a prezentaci vlastně své věci, takže tam je nutná spolupráce v tomto směru. Já jsem se občas nějakých soutěží účastnil, ono to je časově náročný většinou, protože jsou vyhlašovaný vlastně tak, že se to v lednu vyhlásí a v květnu musí být prostě ta věc odevzdaná, takže na to není moc času. Teda neříkám, že by na to měl být rok, ale jako často na to je prostě 2 měsíce, nebo když to dobře vyjde, tak 3, 3,5. Vy se vlastně musíte věnovat jenom tomu, to znamená, musíte financovat ten svůj provoz jako v rámci toho, že děláte tu soutěž, ve které se buď to umístíte, nebo neumístíte. Já jsem nějaký soutěže vyhrál, to se nikdy nerealizovalo, takže vlastně je spíš nedělám, nebo to nemám v plánu, že se mi to teďka nevejde, ani mezi to, co připravuju sám za sebe. Takže dělal jsem soutěž naposledy před asi 2 rokama, vlastně, kterou jako interní vyhlásil Metrostav. Tam jsem vlastně odprezentoval model toho Roxormana, který v těch Vysočanech teďka stojí v rámci toho jako ty od kolekce. Takže to vlastně vzniklo jako v rámci vyzvané soutěže.
Takže někdy se to podaří.
Někdy je to dobrý, no. Někdy je to fajn a jako, tak je to důležité, že ty soutěže existují.
Ještě než mě tady provedeš, na to už se moc těším, tak ještě by mě zajímalo, co chystáš za sebe právě. Co chystáš do budoucna, co můžeš prozradit teď do blízké budoucnosti.
Tam je to celkem jasný, protože vlastně v lednu 2025 bych měl mít výstavu ve Vile Pelé a v návaznosti na to někdy na jaře ve Vertrově domě v Alšově České galerii v Českých Budějovicích.
To jsou 2 skvělé prostory?
Jsou a samozřejmě to jakoby vyžaduje nějakou jako koncentrovanou přípravu, která teda samozřejmě tady už běží jako dlouho. Já ty věci na to de facto mám hotový, ale samozřejmě budou vznikat jakoby ještě další a je s tím spojený taky to, že je potřeba připravit nějakou publikaci a tak jako... Ono vlastně to je exponenciálně furt narůstá, jo? Jako když začnete řešit jednu věc, tak řešíte třeba jednu výstavu, ale s tím je spojený jakoby tolik věcí jako dohromady, ty by do puntíku měly být vyřešený, že ten seznam toho, co máte udělat, se trošku prodlužuje.
Takže to je vlastně i ta fáze, kdy předpokládám spolupracuješ s kurátory.
Je to tak.
Kdy si říkáte, co tam má být, nemá být, na čem je potřeba ještě pracovat.
Je to tak a ta vlastně tu výstavu ve Vile Pelé, tu připravujeme s Petrem Vaňousem a tu výstavu v Alšově České galerii, to nebudu prozrazovat.
Jasně. Tak moc děkuju.